Baie dankie, Donet. Ja, vir die kinders. Ek kon aangaan by die preek wat ek gemaak het vir hierdie naweek tot Donet vir my e-pos gestuur het en gesê het, hoorie, maar ons het die voorreg van ons het die matrikulante vanaand hier by ons. Maar dan loop mense die gevaar om tekste te kry soos bly julle in die donkie agter ek en die seun gaan vooruit. Julle weet daai tipe goed wat glad nie pas nie. En toe ek nou dink nou maar wat preek ek, toe is die versoeking groot om te sê, maar weet julle, ek het 'n teks, maar ek dink ons begin by Otto van Bismarck. Hy het vir die, gesê, vir die jeug het ek 3 woorde. En dis werk, werk, werk. Julle kan maar besluit watter een is die belangrikste. Wat 'n voorreg om na 12 jaar se skool uiteindelik hier by die laaste deel te kom. Om die geleentheid te hê om verslag te gee van dit wat jy hierdie jare geleer het. En voor ons nou bid, miskien moet ek dit nou ook sê. Dikwels kry 'n mens die vraag, mag jy bid voor 'n eksamen? Nou ek dink jy moet bid. Maar dit werk ook so. Wanneer 'n mens bid, dan vra jy vir die Here, Here, terwyl ek gaan voorberei, maak hierdie werk vir my kenbaar, verstaanbaar. Geef my die retensie vermoë dat ek het kan behou, dat ek het kan weergee, en ek gaan sit nie daar in, o my genade, ek het nie tyd gehad om te leer nie, Here, die put is in die kalf, asseblief, nou moet u vir my help om hierdie bees uit te kry. Dit is om die Here te versoek. Kom ons bid saam. Trou hemelse Vader, Here, saam met die matrikulante bely ons, ons hulp is in u naam, o Here. U wat die hemel en die aarde gemaak het. U wat elkeen van ons in aansyn geroep het. U wat vir ons gawes gegee het. U wat van ons verwag om ons gawes te gebruik. U wat nooit laat vaar die werk van die hande nie. Daarom bid ons Here dat U hulle sal seën, ons matrikulante met hulle gawes. Die ouers met hulle gawes. Here, en besonder vir hierdie tydvak waar hulle nou ingaan, waar hulle moet rekenskap gee, maar seën ook elke ander een van ons met ons gawes. En mag U verheerlik word op die manier waardeur ons dit gebruik. Wil U die matrikulante rustigheid en 'n kalmte gee? Wil U die werk vir hulle kenbaar maak? Wil U vir hulle 'n werkslus gee? 'N ywer gee? En mag u in die proses verheerlik word. Amen. Also, kom ons lees saam uit Matteus 25 vanaf vers 14. Verder is God se koningsheerskappy, of gaan dit soos met 'n man, as kies 'n ander vertaling, wat op reis wou gaan, hy het sy slawe bymekaar geroep en sy besittings aan hulle toevertrou. Vir een het hy 5 goue muntstukke gegee, vir ander 2 en vir 'n derde 1. Hy het aan elkeen volgens sy bekwaamheid gegee en toe op reis gegaan. Die een wat 5 goue muntstukke ontvang het, het dadelik daarmee gaan werk en 'n wins van nog 5 gemaak, so ook die een wat 2 gekry het, hy het 'n wins gemaak van nog 2. Maar die slaaf wat 1 gekry het, 'n gat in die grond gaan grawe en sy eienaar se geld daarin weggesteek. Na 'n lang tyd het die eienaar van daardie slawe teruggekom en van hulle rekenskap gevra. Die een wat 5 goue munte ontvang het, kom toe en bring 5 ander saam en sê, meneer, 5 goue muntstukke het u aan my toevertrou, hier is dit met 5 ander wat ek wins gemaak het. Sy en haar sê toe vir hom, mooi so, jy is 'n goeie en 'n getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom deel in my vreugde. Toe kom die een met die 2 goue muntstukke en sê, meneer, 2 goue muntstukke het u aan my toevertrou. Hier is dit met 2 ander wat ek wins gemaak het. Sy eienaar, hoor ons hoe ek goed dit, sê toe vir hom, mooi so, jy's 'n goeie en 'n getroue slaaf, oor min was jy getrou, oor baie sal ek jou aanstel, kom in en deel my vreugde. Toe kom die een wat 1 goue muntstuk ontvang het en sê, meneer, ek ken u. Ek weet dat u 'n harde man is, wat oes waar u nie gesaai het nie en pluk waar u nie geplant het nie. Omdat ek bang was, het ek die muntstuk in die grond gaan begrawe. Hier het u u geld terug. Toe sê sy eienaar vir hom, jy is 'n slegte en 'n lui slaaf. Jy het geweet dat ek oes waar ek nie gesaai het nie, en pluk waar ek nie geplant het nie, dan moes jy my geld in die bank gesit het, en ek sou dit by my koms met rente teruggekry het. Vat die muntstuk van hom af weg, en gee dit aan die een wat 10 het. Aan elkeen wat het, sal nog meer gegee word, hy sal oorvloed hê, maar van hom wat nie het nie, sal ook die bietjie wat hy het, weggevat word. En gooi die nuttelose slaaf uit in die diepste duisternis daar buite, daar sal hulle huil, en op die tande kners. Die kind gaan my nie pla nie, hoor, is hy hele pla, maar my nie loop oor, hy het my dag gaan pla nie, want hy gaan glad nie. Ons was net nou die dag so groot. Mens kan het nie glo nie. Die hele hoofstuk 25 is koninkryksgelykenisse. Wat is 'n gelykenis? 'N Gelykenis is 'n beeld, 'n metafoor, wat die Here Jesus vertel, maar die krag van 'n gelykenis lê daarin, dat jy moet betrokke raak. Ek wil gou vir jou 'n voorbeeld gee, onthou Nathan se gelykenis, toe die profeet by hom kom, en hy sê, weet jy, hier's 'n arme man hier by ons, hy het net een ooi lammetjie, en sy ryk buurman kom, en hy vat sy een ooi lam, toe hy 'n gas het, en hy slag die arme man se ooi lam vir sy ryk gaste. En Dawid word deel van die gelykenis, hy sê, daar die man, moet gestraf word. En toe kan die profeet vir hom sê, maar dis jy, dis van jou wat die Here praat. 'N Koninkryksgelykenis, enige gelykenis, word deel van die gelykenis. En wat die interessante is, elkeen van ons is vanaand daardie mens, van wie die gelykenis praat. Die rolspelers in die gelykenis, God, Jesus Christus, dis die eienaar, wat die gawes uitdeel en wat weggaan, en dan die slawe. Nou, miskien moet ons gou net oor 'n slaaf iets sê. 'N Slaaf in die Bybel, vooral in die Nuwe Testament, waar Paulus dit gebruik, was 'n eretitel. Paulus sê graag, ek slaaf van Jesus Christus. Hoekom sê hy dit? 'N Slaaf is iemand wat sy eienaar, sy meester moes behaag. 'N Slaaf moes doen wat sy baas van hom verwag. 'N Slaaf is algeheel besit van sy baas, hy word beheer deur sy baas, hy doen wat sy baas sê. Jy weet, in die vloot het hulle so mooi uitdrukking gehad vir my. As jy nou vir iemand met rang bo jou iets wil sê, dan sê jy, selfs die kaptein, ons kaptein Herman de Vries het dit ook gedoen, hy sal byvoorbeeld vir die matroose sê, dis my wens. Ah, en dit is so goed soos ek beveel jou. Dis my wens. Jy hoor, 'n slaaf doen wat die wens van die eienaar is. 'N Eretitel hier, ons kan dit vertaal met disippels, ons kan dit vertaal met kinders van God, maar dis die rolspelers. Die scenario is, die eienaar, God, Jesus Christus, gaan weg vir 'n tyd, en ek pas dit sommer dadelik toe, ons kan dit eers hier gehou het, en hy vertrou sy eiendom aan hulle toe. Hy deel goue muntstukke uit. Geld, daar is vertalings wat het vertaal met talente, daar is mense wat het vertaal met gawes, maar die punt is, hy gee vir jou iets om mee te werk. En wat interessant is, hierdie werkskapitaal gee hy nie aan elke mens dieselfde nie. Ek kan nie onthou hoeveel biljoen mense is daar nou op die aarde nie, is iemand wat raak daai getal by hom het? 7 biljoen? 7? En nie een het dieselfde vingerafdruk nie. Nie een het dieselfde oogafdruk nie. Nie een kry dieselfde werkskapitaal nie. God gee aan elkeen volgens sy gawe, volgens sy bekwaamheid. In ander woorde, of die Here vir jou 2 talente gee, of hy vir jou 3 gee, of hy vir jou 5 gee, is irrelevant. Die punt is, hy gee dit vir jou as werkskapitaal, waarmee jy in sy koninkryk moet werk. Hoe meer gawes of talente of kwaliteite jy het, hoe groter die verantwoordelikheid want die Here verwag die hele gebruik, nê? Ja. Elke mens word uniek hanteer. Met sy unieke gawes, met sy unieke talente. En dan kry ons die eienaar is weg. En elke mens kry geleentheid om met sy gawes te werk. Ek meen, elkeen het sy gawes en hy moet dit gebruik. Jy moet jou gawes ontwikkel. Nou is dit so, die ouers wat hier sit en al ons ander ouers ook. Daar was 'n stadium wat jou kind gebore is en wonderlik, jy beleef die fases van die kind, hoe hy vaardighede moet aanleer, hoe hy balans ontwikkel, hoe hy motoriese, hoe hy self sensoriese vaardighede ontwikkel, en wonderlik hoe jou kind ontwikkel, en dan kom die kind op skool, en dis een mylpaal na die ander, dis pre-primair, is primair, is tersiair, op watter manier ook al, of sekondêr ook tussen, moet nie eens skiep nie, jy weet, ek is nie 'n voorbeeld van wat op skool was, en vir my was daar 2 goeie dae op skool, die laaste dag in die laerskool, en die laaste dag in die hoërskool. Maar dit het so gewerk in die laerskool, ons perre het net so achter die skool geblek, en het een sak Lucerne geloop, en sit ek my tas neer, en loop ek deur die skool her, van klim ek oor die heining, en dan gee die perre kos. So, dit was die hoofsaak. Maar goed, een mens moet leer, dit het ek op universiteit uitgevind. Eintlik hier staat 6 al die eerste maal. Elkeen moet gawes, sy gawes gebruik. En wat ons gelykenis vir ons sê, die Here Jesus verwag van jou om jou gawes te gebruik. Hy is weg en hy kom terug. Jy het geleentheid van jou geboortedag tot die dag wat hy jou kom haal, het sy deur sy engele te stuur, as dit die laaste dag van jou lewe is, of die dag as dit die wederkoms is. Het jy geleentheid om jou talente te gebruik? Hoekom? Hoekom jy dit gebruik? Die antwoord is kort en krachtig, die koninkryk van God moet gebou word. Dis waar dit gaan. En elke gelowige, onthou, ek dink vorige week se preek, of is die een voor dit gewees wat ons gesê het, daar bestaan nie so iets soos werkloosheid in God se koninkryk nie. Daar bestaan nie so iets nie. Jy moet 'n verskil maak. Jy met jou unieke hoeveelheid talente, jou unieke gawes, of jy nou in 'n primêre skool of 'n tersiêre, sekondêre of 'n tersiêre inrigting is, of jy in jou werksfase van jou lewe is, en of jy in aftrede is, want weet jy, dis die ander ding wat vir my nogal wonderlik is, dat mense wat afgetree het, as jy vir hulle iets sou vra om te sê, as hulle, o nee, vra die jong mense in die kerk, ons het afgetree, ons tree nie af in God se koninkryk nie, dit bestaan nie, wat gaan gebeur as die Here aftree, dit werk nie so in God se koninkryk nie, en daarom is het my wonderlik die laaste paar bazare wat ons gehou het, die poedingtafel, ek mens die hoogtepunt, mens eet eers poeding en nag, maar eet die kos as jy nog honger is na die tyd, en is die seniors gewees, ons moet ons gawes gebruik, jy moet 'n verskil maak, daar waar die Here jou geplaas het, ons dink so baie, ek moet op ander plekke dit gaan doen, maar daar waar jy is, daar verwag die Here van jou om 'n verskil te maak, want weet jy, ons kry ook iets soos fake disciples, mense wat sê hulle is gelowig is, wat die Here Jesus volg, oënskynlik, maar wat nie disippels is nie, wat nie werk nie, ek meen hierdie een man het sy talente gaan wegsteek, ek meen daar is voorbeelde in die Bybel, dink maar aan Thomas, Jesus is 'n verraaier, mense, Saul, koning Saul, wat eers absoluut die Here gevolg het, en toe het hy sy rug op die Here gedraai, in so mate, dat hy gaan raad soek by 'n duiwelbesweerder. Hoe doen 'n mens dit? Ek dink met jou voete op die grond, in ander woorde, jy is op die aarde, en met jou hande in die Here se hand, en met jou oë op hom gerig. Deur te luister na die Gees, as die Gees met jou praat, dat jy sal doen wat God deur sy Gees vir jou sê, en hy praat met jou deur die woord, hy praat met jou deur medegelowiges, maar hou in gedagte, die Gees sê niks wat in stryd is met die woord nie, As jy wil toets of iets van die gees van God afkom, as jy twyfel, gaan toets dit aan die woord. En nou is dit so, ons maak allemaal foute. As jy nie foute maak nie, weet jy doen niks. Iemand wat nie foute maak nie, doen niks. Om 'n fout te maak is nie 'n probleem nie. Om 'n fout te maak is nie die laaste of die einde van die wêreld nie. Die vraag is, staan jy op na jy geval het? Om in die sonde te val, om nie jou gawes te gebruik nie. Dit is dinge wat gebeur, maar weet jy, daar is genade. 1 Johannes 1 vers 9 sê God, maar as ons ons sondes bely, hy is getrou, hy is regverdig, hy vergewe ons sondes en reinig ons van alle ongeregtigheid. Ek meen, dink maar aan Dawid, wat 'n sonde het hy nie gedoen nie? Dawid, God se liefling. As kan die goeie so opnoem. Dawid om onderskei daar. Lees die Psalm 32, as sien jy hoe hy siek geword. Laat hy sê, my liggaam is uitgeteer, my hart jaag en ek brul van die pyn. Maar wat gebeur toe hy sy sonde bely? Die Here herstel hom en hy seën hom. Wat moet ons reaksie op hierdie opdrag wees? Ek meen spring aan die werk. Dis die antwoord. Spring aan die werk. Want weet jy, die eienaar gaan terugkom. As daar nou een ding is waaroor jy nie hoef te twyfel nie, is dit 'n feit. Hy gaan terugkom. En ons lees in ons teks, die eienaar het teruggekom, en wat gebeur, is tyd vir verslag. Slawe 1 en 2 het 'n verskil in die koninkryk gemaak. Liefde vir God en hulle naaste was die prioriteit gewees, God se eer was vir hulle belangrik gewees, 'n persoonlike verhouding, is dit wat die Here van ons vra, wat sê die Here Jesus, ek gee julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê. Kinders van God, slawe van Jesus Christus. En wat is Jesus se woorde aan hulle in die nuwe lewende vertaling? Kyk daar, hy sê, uitstekend, jy's 'n voortreffelike slaaf. Een op wie ek kan staat maak, in die kleine het jy jou betroubaar bewys, daarom gaan ek jou nog baie groter verantwoordelikhede aan jou toevertrou, kom vier saam met my fees. Ek meen ons het iets om te vier. En die derde slaaf, wat is die probleem daar? Die derde slaaf, sy lewe het oor homself gegaan. Hy was nie lus om sy gawes aan God se koninkryk aan te wend nie. Hy wil homself nie uitsit om 'n verskil te maak nie. Nee, dit het eintlik oor homself gegaan, sy eie gerief en sy eie gemak. Want weet jy, is ongemaklik om jou gawes te gebruik, dit vra energie, dit vra dat jy moet opstaan, dit vra dat jy moet werk. En ek sien, hy wil hom beskerm teen sy werkgewer. Sjoe! Waar die ander in 'n persoonlike verhouding is, slaaf is van Jesus Christus, graag by hom, teen hom wil wees, wil hierdie man hom beskerm, hy wil hom afskerm van sy werkgewer. Hy wou nie sy tyd en energie in God se koninkryk spandeer nie. Is dit moontlik om so as disipel op te tree? Ja, ek dink so. Judas is 'n goeie voorbeeld. Hy was al die pad saam. Maar nou lees ons, hy het die beurs gedra en hy het van die geld gevat. En nou lees ons, hy het net gewag vir die laaste moment en toe gaan reël hy, vir geld sal ek hom met 'n soen verraai. En wat is die resultaat in ons teks? Hy is in die buitenste duisternis gegooi. Kom ons draai na mekaar toe. Nou praat ons so 'n bietjie, wat leer ons uit hierdie gedeelte? Jy het geleentheid. Ek wil graag vra dat ons bietjie ons matrikulante kans gee, voor ek enige iemand anders vra, van die matrikulante. Wat vra die Here vir ons, wat leer hy vir ons hierdie gedeelte? So Rista, kan ons sommer hier by julle begin. Wat vra die Here van ons? Een van die ander matrikulante? Enige een? Julle mag praat hier, asseblief. Dis moontlik, mens mag praat in die kerk, julle sal dit sien hier. Waar jy ook al is, daar is die koninkryk van God. Nog een matrikulant, die ys is gebreek, julle kan maar praat. Nog iemand? Enige iemand? Toewijding. Jan voel lekker jonk. Nog een, asseblief hier in die galerij. Jy moet jou gawes gebruik wat jy gekry het. Ja, nog een. Doen. Kom aan die gang. Julle weet nie, dit help nie mens besluit jy gaan leer nie. O, oh, ek het daai ding so goed gesien toe studente was. Ons besluit, ons gaan begin vir die eksamen. En môre besluit ons dit weer, en oormôre besluit ons dit weer. En as die eksamen kom, dan besef jy, jy moes dit die eerste slag al gedoen het. Doen, ja, nog iets. Herhaal hom vir ons. Moenie bang wees om foute in die lewe te maak nie. Weet julle, daai ander 5 of 10 teenoor nie vir ons beskryf nie, maar 'n mens maak foute. Regtig, ek is van die opinie, iemand wat nie foute maak nie, doen niks. Maak foute, maar maak het met grasie reg. Ek meen, die maklikste ding in die lewe, dis die moeilikste ding, ek sit nou die dag weer met mense, wat op geen manier kan sê, ek is jammer nie. Die vrou sê later vir my, maar het kan nie uit my mond uitkom nie. Hoekom nie? Sy het so groot geword. Vir julle as jy 'n fout maak in die lewe, sê jammer. En jy sal vind, dis bevrydend. En later is dit sommer makliker om het te sê ook. Ja, nog iets. Gaan aan. Staan op. As jy 'n fout maak, staan op en gaan aan. As jy bietjie mense Google wat groot suksesse in die wêreld het, gaan Google bietjie hoeveel foute het hulle in lewe gemaak. Ek kan nie onthou nie Edison wat die gloeilamp begin het. Die skoolkinders weet julle dalk hoeveel? Maar dis om van bewoe te word. Jy kry hulle 'n hele versie saam met hom. Hoeveel floppe het hy gemaak voor hy 'n gloeilamp gemaak het? Moenie moedeloos raak nie. Hou aan tot die Here terugkom of tot die Here vir jou kom haal. Hou aan, maak nie saak hoe oud jy is nie. Hou aan, gebruik jou gawes en talente. Ja, nog een. Moenie hulle wegsteek nie, pragtig, hier was nog een gewees. Getrou, vertrou, jy kan die Here vertrou. Neem hom op sy woord, hy sal jou nie teleerstel nie. Weet jy, as jy nou, Psalm 146 vers 2 sê, dit so mooi, moet op prinsen nie vertrou nie, nee. Moenie op mense vertrou nie, maar op God kan jy vertrou. Hy gaan vir jou nie in die steek laat nie, asseblief Annetjie. Laat waai. Ja. Ja. Goed. Hou vas aan wat jy sê, hulle het gewerk vir wins in die koninkryk. Jy moet werk vir wins in die koninkryk, want daar is ander Bybelverse wat sê, deel wat jy het ook met die armes. Ja, nie is reg, jy is doodreg. Prachtig, nog iets. As een hand, asseblief. Is inderdaad so. Jy het jou talente met verantwoordelikheid gebruik? Ja, nog een. As jy nie jou talente gebruik nie, word dit weggevat. Vra 'n bietjie vir enige een wat goed klavier speel, speel bietjie vir 'n jaar of twee nie, kan jy nog speel? Wat vind jy uit, jy sal moet begin iets doen aan hierdie saak. Ja, jy moet jou talente gebruik, en wat interessant is, waar jy geen waarde aan God se koninkryk toegevoeg het nie, onthou hierdie is 'n koninkryksgelykenis, is daar gesê, gooi hom in die buitenste duister. Matrikulante.
maak dit jou werk, om te werk. En elke ander een, maak dit jou werk, om te werk, maar werk vir die Here. Ons kry dit baie duidelik in die woord. Werk nie vir jou baas nie, maar werk soos vir God. En hy sal jou daarvoor beloon. Kom ons bid saam. Trouwe Hemelse Vader, so Here, ons voel klein en nederig, nietig, want dit is 'n geweldige taak wat U vir ons gee, dat ons 'n verskil in die koninkryk moet maak. Maar wat 'n voorreg dat U vir ons gawes en talente gee om te gebruik. Here, die geleenthede gee om dit te ontwikkel. Ons bid om U vaardigheid. Ons bid om die wysheid, ons bid om die insig, om die skranderheid. Om het nie net te kan bemeester nie, maar ook aan te wend in die koninkryk, so dat u die eer ontvang. Seën elkeen van ons hier. En maak ons 'n seën vir die koninkryk. En mag elkeen wat in ons omgewing is, iets beleef van God se liefde, God se koninkryk, God se heerlikheid. Amen. Daar is geleentheid vir offergawes, orkes, julle kan maar na vore kom. Is daar enige iemand wat 'n getuienis in hierdie verband het? Iemand sê, is daar iemand wat dink oor 'n getuienis? Sê weer?